Il Templum, lezione 48, esercizio 8. Il diritto alle cariche sacerdotali. Cum tribuni plebis rogationem promulgaverunt, ut pontifices et augures de plebe quoque erigerentur, eam rem patrici egre tulerunt. Certaverunt alter pro lege, alter contra Appius Claudius et Decius Mus. Qui dixit: quis deorum vel hominum potest credere indignum eos viros, quos vos sellis curulibus, toga pretexta et corona triumphali honora veritis, pontificalia atque auguralia insignia adicere? Ne erubueris, Appi, collegam in sacerdotio abere, quem in censura vel inconsulatu collegam abere potes. Sabinum advenam principem nobilitati vestre, illi antiqui patrici in sum numerum acceperunt, ne fastidieris nos in sacerdotum numerum accipere. Ego eius legis fautor sum.